Poštovani saradnici, prijatelji, poštovani članovi porodice, draga Tanja Tončić, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poslednju počast Bojanu Tončiću. Dozvolite mi da pre nego što predam reč i vodstvo Željku Bodrižiću, s kojim smo zajedno organizovali ovo okupljanje, i našim gostima, kažem samo zaista nekoliko reći u ime Centra za kulturnu dekontaminaciju, u koji je Bojan ušao 1999. godine, zapravo poslat od strane Danasa da brine o Borki Pavićević tokom NATO intervencije i da vidi kako je. I od tog zadatka pa sve do jednog od posljednjih intervjua za produkciju o Beogradskom krugu bio je čest sagovornik, gost, učesnik programa, ali i deo nas. Posljednji put smo ga videli, a i mnogi od vas, 18. aprila, baš ovde na dvorištu, i naravno nismo ni počeli da razmišljamo o tome šta to znači, jer Bojan je na neki način uvek bio tu, ili kako je on to govorio, možda ne generacijski, ali svakako afektivno kod Borke. Hvala vam svima što ste došli, predajem reč Željku.
Dragi prijatelji, Bojan Tončić je bio moj drug, moj kolega, na mnogo načina i uzor. I danas se od njega opraštam i u tom drugarskom svojstvu, a i kao predsjednik NUNS-a, jer je Bojan svojim radom oličavao ono što je utkano u temelje NUNS-a. Mi smo nastali tako što nismo želeli da budemo deo propagandne mašinerije i sve glasa smo bili protiv nacionalizma, rata, protiv ratnog huškaštva. I Bojan je toj misiji posvetio ceo svoj novinarski život. Bavio se, istraživao ratne zločine i pisao onim koji se nazivaju našim kolegama, a nisu naše kolege, nego su ljudi odgovorni što se na ovim prostorima raspirivala mržnja i što je taj rečnik ratne propagande zavladao na prostorima Jugoslavije. O tome je Bojan podsjećao do poslednjeg dana i zbog toga je zaslužio da vodi i uređuje dosije o medijima. Danas će više o njegovom liku i delu ovde reći Goran Kostić, njegov drug iz detinjstva, iz Leskovca, Vesna Rakić-Vodinelić, Dušan Komarčević, Staša Zajević i Tomislav Marković. Izvolite.
Dragi ljudi, pre nedelju dana ispred kapele na Leskovačkom groblju, nakon upoznavanja sa grupom Bokijevih prijatelja iz Beograda, jedan Dušan je prokomentarisao: a ti si taj Kosta. Još nesnađen zbog onoga što sledi, promrmljao sam konvencionalno nešto kao verovatno jesam, iako sam tren kasnije shvatio da sigurno znam da sam ja taj Kosta, znaju mnogi ovde. Ne zamerite mi što kao Bokijev drug od mladosti želim da danas sa vama iz te iste podelim milion podataka kojima raspolažem. Pomenim neke u verovanju da će vam to potvrditi da nije moglo biti drugačije, da je Boki, to što je bio do kraja, bio od početka. Te, dakle, jeseni, loša fraza, rekao bi, mislim 82. Nemoj da misliš, treba da znaš. U palanačkoj izviđačkoj prostoriji, na pijanci povodom odlaska u vojsku našeg druga, a njegovog brata Nebojše, seo je pored mene na sandok za drva pored peći. Kosa do dupeta, a moja tek do ramena. Ne premazuj, rekao bi, malo preko ušiju. Uprkos toj nesrazmeri, ubrzo su nas neraskidivo vezali muzika, književnost i novinarstvo. Tvrde rock ritmove, koncerte i džuboks zamenili su arsen, kiš, omladinske non polet danas, onaj zagrebački. Buk je upisao novinarski smer u Palanačkoj gimnaziji svrhovito, da bi posle studirao verovatno pravo u Nišu ili sociologiju u Beogradu, kao većina iz te generacije. Već posle prvih praktičnih časova u lokalnim novinama bio je neizlečivo zaražen. A taj virus je širio. Dođi da im ga reknemo u omladinskom podlisku lokalnih novina na čak 8 strana nekog srednjeg formata. Otišao sam i učestvovao u jakim podjebavanjima takozvanih lokalnih društveno-političkih radnika koji nisu poštovali to što radimo. I šta uradi Boki? Iz fotodokumentacije tehničkog urednika nonšalantno uzme protokolarnu sliku Draže Markovića i na poleđini napiše posvetu sebi. Dragom Bokiju, čika Draža. I ostavi je kao slučajno u fascikli na stolu u redakciji. Ulizištvo koje nam je iskazivano sa prezirom smo gledali nedelju dana, koliko je našem Viliju, mentoru, trebalo da ih ubedi da je sve to zajebancija ovih mojih, kako je govorio. Taj naš dragi zaštitnik i učitelj, ne samo novinarstva, Vili Hubač, tata našeg prijatelja Željka, kada bi čitao i uređivao naše mladalački bundžijske tekstove o za današnje prilike banalnim temama, nameštenim izborima u omladinskoj organizaciji, neradu Palanačkog doma kulture mladih, rekao bi poslovično, urednički prekorno. Ovo je pisano pod temperaturom. Zlo koje je dolazilo, tu je temperaturu tiho podizalo. Osma sednica, nosanje moštiju, šetaju koske, rekao bi Boki. Bojkot slovenačke robe. A zašto nema murinih košulja, hinjeno naivno smo dovodili u nepriliku prodavačice koje su nam objašnjavale da Kosovo, da ti Slovenci, da Kučani smole. Kancelariju opštinske stručne službe, gde je potom radio, hrabrom zaštitom i podrškom dragih Radeta Cvetkovića i oce Đorđevića, vrlo brzo je pretvorio u svojevrsni azil za politički nezbrinuti. Sa docijem napravio odbor za ljudska prava i novine prava čoveka, zbog čega i najebali, prvi po paragrafima Vučićevog zakona o informisanju. Za izvođača radova našao se urednik lokalnog radija, verovatno jedan od onih kojima je najteže pala zajebancija sa slikom Draže Markovića i koji dugo nisu bili sigurni da li je stvarno zajebancija u pitanju. U takvim okolnostima Boki je pisao i o našem drugu Žiški, koji je na zahtev vojnih vlasti da objasni zašto odbija da zaduži vojnu opremu, jednostavno i jasno odgovorio da mu nije potrebna. Iz te naše palanke Boki je morao da ode. Ostalo znate. Osim koliko je Boki bio srećen kada su ga u Velegradu prihvatili Vesa, Gruja, Boža, Zdravko, upoznao Mišu, Lina, kada smo u Jagićevi sa Tanjom i Srkijem 20 puta pevali Ostala si uvijek ista, sa Živom pili Viljamovku u Sportskoj, sa Nacom i Stoškitom pravili novine i puštali po 100 puta A dio pamet i Pada i silo i nepravdu. Što je otpor zlu i lažima delio se Borkom, Stašom, Natašom, Sonjom. Ispade da sam srećen, rekao bi sad. I ko je ovo uopšte forma, jebote? Krati i smanji patetiku ovo ko da sam umro.
Poštovani prijatelji, nisam poznavala Bojana u njegovoj ranoj mladosti i žao mi je što je bilo tako, ali posljednjih 20 godina jesam i to najpre kao sagovornika sa kojim sam se uvek veoma dobro razumevala, a ovih posljednjih nekoliko godina postali smo zaista drugari sa ipak generacijskom distancom. Za mene je broj jedan kad je Bojan Tončić u pitanju za divljenje i za duboko poštovanje. Njegova predanost temi zločina, temi ratnog zločina, genocida, nužnosti suočavanja sa njima, a naročito i za svako poštovanje njegov neskriveni gnev zbog poricanja zločina i odricanja odgovornosti. Kada je uglavnom o ovim temama objavio svoju zbirku Krivo srastanje, kojoj, mislim, nema ravne u srpskom žurnalizmu i eseistici kad je o ovim temama reč, poslao mi je rukopis sa pitanjem šta bih mu o njemu kazala, o tom rukopisu. Napisala sam mu šta bih kazala, a on mi je učinio čast da taj moj tekst objavi kao predgovor knjige. Tada, 2011. godine, napisala sam kako vidim opus, dotadašnji opus Bojana Tončića. Danas ga vidim isto i još bolje. I to ne zato što Bojana više nema, već stoga što u ovoj zemlji niko nije sa toliko upornosti i što je važno strasti, podsjećao zlikovce, ali i one ravnodušne, na slom koji je velika većina, ako ne sa odobravanjem, a ono samo prazno posmatrala. Taj slom ga je boleo i čini mi se da ga je boleo više nego ikoga ga poznajem. Taj slom ga je teško boleo i verujem na kraju da ga je i slomio. Jer Bojan u svom profesionalnom životu nije imao vremena za svakodnevne trivijalije, pa i svoje krhko zdravlje smatrao, tretirao kao jednu od životnih trivija i nije se baš mnogo o tome starao. Poslednji moj razgovor sa njim bio je po ko zna koji put o njegovim tekstovima, koje je, kao što znate, slao svojim prijateljima uglavnom noću mailom, a taj poslednji stigao mi je 20. aprila, 4 dana pre njegove smrti. Ja želim ovdje da govorim o tome šta je i kako je Bojan pisao, zato što verujem da je imao mnogo bližih prijatelja od mene, a tako smo i počeli, koji mogu da kažu kakav je bio kao prijatelj i kao čovjek. Vratit ću se na kratko opet njegovoj knjizi Krivo srastanje, jer tu su tekstovi za koje verujem da ga najbolje predstavljaju. U njoj su bili spojeni kolumne, eseji i napisi Bojana Tončića, objavljivani od 1999. do 2011. Ja u njima čitam jednu osnovnu poruku koja mi je nekako karakteristična za moju sliku o Bojanu. Zgadite se da biste se pobunili. Zgadite se zbog krive, a simulovano državne interpretacije sopstvene istorije, zbog ratova i ratnih zločina i njihovog opšte prihvaćenog prekrajanja u jedan besprizorni heroizam, zbog pljačkaškog patriotizma i zbog ovdašnjeg poimanja patriotizma uopšte. Zgadite se nad gaženjem vaših osnovnih prava bez gotovo ikakvog otpora, nad lažima koje se prihvataju kao neupitne istine, zgadimo se nekako nad nama samima. Bio je uporan istraživač nepodnošljivih pojava i u svakom svom tekstu dokazivao je i objašnjavao, ali doslovno u svakom, kako svaka individualna nesnošljivost ima koren u nepodnošljivim nepravdama koje se čine drugima, uključujući naročito ravnodušnost prema patnjama drugih, i to naravno samo zato što su drugi. Oficijalna politička interpretacija nedavne istorije u ovoj zemlji, bez demokratske tradicije, prihvata se kao zadata tema, to svi znamo, sa retkim sporadičnim pokušajima teorijskog preispitivanja. Bojan je takvu oficijalnu interpretaciju uporno odbacivao. I zato se u njegovim tekstovima mogu naći na jednom mestu takozvani kamerna mala kršenja ljudskih prava, bilo ih je naročito u Zemunu, zajedno sa srebreničkim genocidom i sa jednim patrijarhalno-crkvenim modelom organizacije društva. Bojan nam je poručivao, razumite da je reč o istoj matrici i, kako je on to kazao, o nametanju civilizacijski nakrivo nasađenih ljudi kao prihvatljivih poslenika glavnog toka. A kada se istorijski eksces, bilo u kome da je oličen, doživi kao prosek umjesto kao nepodnošljiva pojava, normalno je da građanin postane podanik. Prihvatanje podaničke uloge građanina, koji ne može ništa, ne zna kako će i šta će sa nakrivo nasađenom državom i sa istim takvim njenim dužnosnicima, jeste za Bojana nepodnošljiva pojava. Učinio je sve što je mogao da se na takvom nepodnošljivošću zgadi, naljuti kao ljudsko biće i kao građanin i da objasni zbog čega bi valjalo da se i mi tako prema tome odnosimo. Pozivao je, naravno, u svim svojim tekstovima na bunt. Bilo mu je jasno da pobuna nije moguća bez minimuma solidarnosti, i to najobičnije ljudske solidarnosti, a ne one nacionalne, državotvorne, patriotske, sve to pod znacima navoda. Za mene su nezaobilazna tri Bojanova teksta. Jedan je Politika preživljavanja iz 2007. godine. To je bio tekst o svakodnevnom životu običnih i neobičnih ljudi u Sarajevu pod opsadom. Ljudi koji su bili paradigma homine sacri, ljudi koji imaju samo goli život, naspram ničim ograničenog nasilja koje potiče od takozvanih srpskih patriota, a shvata se neretko kao suverena vlast. Drugi njegov tekst, ključni za mene, jeste Nemanje pred vratima, koji je objavio u Betonu 2008. godine. I bilo je još onih koji su sredinom 80. godina prošlog veka predosetili Neman pred vratima, a Bojan nas je stalno opominjao da je ta Neman predugo pred našim vratima, da se ponašamo međutim kao da je nema i da nam je zbog toga nepodnošljivo. Ali kaže Bojan, budući da smo se već dovoljno zgadili, da smo tu Neman već dovoljno upoznali i morali prestati da se bojimo, vreme je za bunt. Ti njegovi pokušaj da se pobunimo ostali su, nažalost, bez velikog uspeha i bez odjeka u širem krugu ljudi. Jedan od poslednjih njegovih tekstova nosi naslov Jezik činjenica. Srbija je autoritarna država hibridnog režima. Objavljen je na sajtu Al Jazeera 10 dana pre njegove smrti. I tu je dao sledeće akcente, da je ovde na delu dokazani istorijski civilizacijski sunovrat, da mi ljudi koji živimo ovde glasamo sa strahom, da nas odlikuju skriveni tenderi, da on, neću pomenuti imene, silazi s ekrana, da su naročito ugroženi slabiji deca i žene i da živimo u atmosferi opasnog življenja. I ovi akcenti koji popunjavaju jedva dva reda teksta jesu kratka i na Bojanov način nadareno uhvaćena slika naših života i Bojanovog kratkog života. Ali nekako on je umeo da tu sliku posmatra odozgo. Imao je dovoljno snage i smelosti da tu sliku postavi pred nas. I verujem da ćemo mi koji smo ga znali imati u šta da gledamo.
Dragi prijatelji, prošlo je 8 dana od kako je Bojan trajno napustio Beograd i vratio se u rodni Leskovac. Prolazeći pored mesta gde smo imali običaj da zajedno ručamo ili popijemo kafu, primetio sam da zazirem, da uđem, čak i da provirim. Naslućujem da će me sačekati ono što svih ovih dana nosim u sebi, ono što, pretpostavljam, osjećamo svi ovde. Bojanovo neopozivo odsustvo. Ta praznina poprima još veće razmere kada znamo koliko je malo novinara odabralo da svoju karijeru posveti pisanju o najstrašnijim stranicama naše novije istorije. Bojan je decenijama razobličavao zlikovce i zlikovkinje, njegov izraz, iz naših sokaka. Pisao je o zločinima srpskih snaga tokom rata u Hrvatskoj, Bosni, kasnije na Kosovu, ali i o jednako gnusnim pokušajima da se ta zlodela u ovo mirnodopsko vreme negiraju i relativizuju. Ukratko, odlučio je da čisti svoje dvorište i koliko je to u moći jednog poštenog novinara upristoji društvo koje sve više gubi odlike civilizacije i pretvara se u moralni svinjac. Bojan Tončić je bio humanista, vešto prerušen u namćora. Na početku je uspeo da me prevari. Kada smo se pre nekih 15 godina upoznali u redakciji E-novina, iskreno zazirao sam od tog čoveka koji je bacao cinične strelice ka svima. Mrzim decu, životinje i starije ljude, rekao je jednom prilikom. Trebalo mi je vremena da uvidim da je taj stav poza, neka vrsta vizira pred užasima o kojima je pisao. Jednom je došao u našu tadašnju redakciju umoran i neispavan nakon što je kod kuće pročitao knjigu Milana Lukića, osuđenog na doživotnu robiju za monstruozne zločine u Višegradu, gde je više od 100 žena i dece živo spaljeno u dve kuće. Cijelu noć sanjam neku decu i leševe. Kratko mi je rekao i seo da napiše tekst o toj skarednoj Lukićevoj knjizi. Tončić nikada u tekstovima nije zaboravljao niti eksploatisao žrtve. Bio je njihov glas, onaj koji im je u ratnom ludilu nasilno oduzet. Često je pričao kako u Sarajevu najviše voli da sam baza tamošnjim ulicama i sluša obične svakodnevne razgovore koji dopiru iz otvorenih prozora. To je, govorio bi, bio dokaz da su preživeli, da zlikovci nisu uspeli da ubiju taj grad uprkos trogodišnjoj opsadi. Bojan Tončić je bio kolega kakvog svaki mladi novinar sa nula radnog iskustva i samopouzdanjem u minusu treba da ima u svojoj prvoj redakciji. Jednom prilikom smo ostali poslednji u ofisu, svi su već završili dnevne obaveze i razišli se. Ponudio se da pročita i edituje tekst koji sam tada završavao. Pristao sam, srećan i istovremeno uplašen u iščekivanju Tončićevog časa anatomije. Tekst koji mi je vratio crveneo se od sugestija i kritika. Nijedna, ali nijedna nije bila maliciozna. U svaku tekst je bio bolji i sadržajniji. Bojan na mlade novinare nije gledao kao na opasnost ili neku konkurenciju. I znam da nisam jedini iz moje generacije koji je od njega naučio da je priča o novinaru kao objektivnom posmatraču i pukom prenosniku informacije gomila gluposti. Kad nemaš stav, lako je da budeš objektivan, rekao je jednom prilikom. Kada se prošle godine njegovo ime našlo u naslovu knjižurine osuđenog ratnog zločinca sa prebivalištem u Batajnici, Tončić se zabavljao kao malo dete. Otišao je autobusom do Zemuna u centralu Zlikovčeve stranačke organizacije da kupi primerak knjige na čijim tvrdim koricama je kičastim zlatotiskom pisalo marginalni izdajnički potrčko Bojan Tončić. Dajete li popust na ličnu kartu? Upitao je nesrećnog prodavca koji ga je umjesto odgovora samo zblanuto gledao. Eto, to je bio Bojan Tončić, čovek koji se zlu suprotstavljao istinom i humorom. Bojan Tončić je bio pripovedač, iako je u životu objavio jednu jedinu kratku priču. Oni koji su imali prilike da ga slušaju u Mornaru, galeriji ili Maloj Slaviji, znaju sa kakvim je guštom, pazeći na ton i ritam, pripovedao o različitim temama, o Leskovcu 80-ih, radu u sindikalnom listu, svojim dezerterskim danima u vreme Miloševića, ili o nekim živopisnim lokalnim marginalcima iz svoje mladosti, kakve ni Mirko Kovač nije oslikao u svojim ranim knjigama. Da je imao volje, Bojan bi, verujem, mogao biti dobar pisac. Imao je talenat, izbrusio je stil, međutim, svoj dar je fokusirao na novinarstvo. I tom poslu predao je celog sebe. I sada, nakon svega, ja mogu samo da mu kažem hvala. Hvala, Bojane. I izvini ako nisam bio dovoljno tu, kada je trebalo.
Da. Bojan, antiratni, antimilitaristički drug. Za mene je najbolje govoriti o Bojanu kroz njegove riječi, prenositi ih, pozivati se na njih, ono što je pisao više, a manje govorio. I nikad ne mogu zaboraviti prizor koji je Bojan opisao početkom marta 99. o zločinu prisilne mobilizacije u selima uz Južnu Moravu. Ratno je stanje na njivi, ginemo od rabote, a oni mobilišu, oni zovu rat, i to uvek seljak najviše plati. Što da ide u rat samo seljak? I Bojan kaže, svi revoltirani zbog mobilizacije. Svjedočenje o hajci na seljake, topovsko meso za još jedan zločinački pohod srpskog režima ovog puta na Kosovo, hajka na one koji vole Mori Božanu. Što mi je merak, poljak da bidnem. Na tvoju njivu, Mori Božanu. Ej da ti pojem. Pušku da frlnem, nisam znala šta je to, rekli su mi da dobacim, Mori Božano. Kad sam Bojanu rekla da sam tu pjesmu prvi put čula od leskovačkih antiratnih drugarica i da smo mi Mori Božano uvrstile u naše antimilitarističke himne pored Give Peace a Chance Lennona, Joan Baez, Više Lower Come, Al Carmela, Abela Ćao, on mi je rekao, kako ste patetične. To me peklo, ali sam mu ja mnogo godina kasnije uzvratila njegovim riječima. Patetika jeste, majstore, baš to, ali nam ne smeta. Dogurao si do dezertera. Bila mu je velika čast kad su mu rekli, a on samo ironično i duhovito uzvratio. Ma, ja zbrisao glavom bez obzira i krio se poput Ratka Mladića, tamo gde je najbezbednije u centru Beograda i na Dunavskom keju. Hajka na dezertere i pogrevače savesti trajala je dugo nakon ratova i Bojan pisao, nakon amnestija dezerteri i prigovarači savesti su imali problem na graničnim prelazima i bili izloženi šikaniranju. I u Leskovcu su 2000. godine uhapsile našeg druga Sićka iz Kraljeva, anarhopankera, dezertera, 10 puta hapšenog zbog toga. Bojan me grdio, evo ti tvog Leskovca, što ljude tamo stalno vučeš. Mrzitelj vojnih pozivara govorio, vojni pozivari su srce Srbije. Uniformi jednom je pokleknuo. Posljednji put sam se dobrovoljno uniformisao, obukavši crni duks za jedno od mnogobrojnih protestnih stajanja žena u crnom protiv uniformi šlenova vojnih budžeta i vojske. Bojan, hroničar i svjedok vremena zla. Čast nam je što smo objavile knjigu, Bojanovu knjigu Krivo srastinje 2011. Vesna je o njoj govorila, a štampanje knjige su nam pomogli španski drugovi i drugarice, antimilitaristi i feminiskinje, i to je Bojanu jako godilo. A 2014. smo objavili slučaj Topčidera, anatomija državnog zločina Bojana Tončića, saradnici Duše Komarčević, Goran Kostić, Kosta, Boran Cvejić, i kad smo pripremajući dokumentaciju za knjigu, sa Bojanom išli u Belu reku kod Rose i Janka Jakovljevića, roditelja ubijenog gardiste Dragana, bilo je jako naporno. Bojan se uvek čuvao da ne pokaže koliko upija bol drugih, koliko je duboko njegovo saosjećanje prema patnjama poniženih, suvišnih, otpisanih i po imenu i po porijeklu i po izboru. U Beloj reci kod Šapca, u Vukovaru, Srebrenici, Đakovici, Sarajevu, svuda, mjestima zločina počinjenih u naše ime, i Bojan piše o kontinuitetu ratnih zločina koji se Srbija ne odriče. Ratko Mladić je bio i ostao temelj srbijanske spoljne politike. Vučić i njegova kamarila su deo te iste ideologije. I personalni režim počiva na ratnim zločinima, profiterima. Srbiji bi trebalo nametnuti denacifikaciju, pritisak spolja kao proces suočavanja kroz medije, kulturu. A Tomas Mann je 49. godine, po me to posjetilo, pisao u njemačkim slušateljima, jedino što Njemačku može se razumiti je katastrofalan, neporeciv i opipljiv poraz i njeno privremeno stavljanje pod nadzor. Dodajem Bojanove što mi riječi. Trebalo da postoji minimalna saglasnost u namjeri da se progovori istina. Za sad nema te saglasnosti i za dugo je neće biti ako i uopšte bude, dragi Bojane. I na kraju nešto lično i patetično. Bojan i drugarice. Bojan imao puno najboljih drugarica, bez posesivne titule jedne najbolje drugarice. I nije bilo lako pokazivati mu brigu o njemu, a on je najboljim drugaricama pokazivao nježnu brigu, htio je da zna sve detalje o zdravstvenom stanju. Donosio bi mi sledovanje iz Leskovca, Alevu papriku i leskovačku spržu, ja njemu davala sledovanje, mirovne agende za njegove najbolje drugarice. Bojan i Leskovac, prokleti si ti. Tako ga je zvao, to mi je Kosta rekao. Bojanov odnos prema Leskovcu bio je jako zamršen. Tuđinac među svojima, ja sam odande proteran, rekao mi je. Pravi dezerter iz provincijske učmalosti, palarančkog moralizma, patriotskog ponosa i porodične časti. Ali duboke lojalnosti prema svojim drugarima iz Leskovca, Docku, Kosti, Čarliju, Saši, Stošketu. I dirljiva je bila njihova briga za Bojana. A bilo mu je milo, iako se ljutio, kada bi ga podsjetila kako je pisao o blistavom južnjačkom trijumfu, o masovnim građanskim pobunama jula 99. u Leskovcu. O hrabrim građankama Leskovca, našim mirovnim drugaricama. Goci, divni, neveni, ani, koji su kao i Bojan platile najvišu cijenu tragedije u kojoj su živjeli u Srbiji od 90. godina. Bojan Sizif se umorio. Vjerovatno je naša borba bila i ostala sizifovska, ali nam je kamen bio lakši kada ga guramo uzbrdo zajedno. Da li se Bojan umorio pod teretom kamena? Od siromaštva, od besmislene žrtve, uzaludnih napora od poraza. Ja sam mu jednom rekla, pa još kaže Kami, može se biti poražen, biti u pravu. On je meni rekao, citirao Mešu Selimovića, pa jest, šta ima ljudski za čovjeka, nego da pokuša i da ne uspije. Za Bojana, dezertera, usamljenika, tuđinca među svojima, pogrebni i komemorativni rituali su rasprodaja bola. To mi je rekao Kosta na pogrebu u Leskovcu. Pa eto, ne smijemo da plačemo, već da ga slavimo i pamtimo kao prgavog, brižnog i nježnog prijatelja, druga uspravnog hoda, građane nepokorene savjesti. Nek ti sija zvijezda petokraka na grobu. Prava rijetkost danas u Srbiji, tvoja zvijezda bez partije i armije, zvijezda proletera, dezertera, buntovnika, koji se, kako kaže tvoja majka, Jelena, borio za pravdu. Hvala ti, druže Bojane.
Ne sećam se kad smo se tačno upoznali, znam samo da je to bilo u vreme nastanka betona pre 17 ili 18 godina. Tad smo počeli da sarađujemo, posle smo radili zajedno u redakciji E-novina i XZ magazina, sarađivali u dosijemu Nunsa. Protekao je čitav jedan život u uzajamnom čitanju, komentarisanju i uređivanju tekstova. Bojan Tončić je za nas bio legendarni novinar, beskompromisni autor britskog pera koji je pisao o najtežim temama, o onome o čemu je većina u Srbiji ćutala. O ratnim zločinima i genocidu u Srebrenici, o opsadi Sarajeva i rušenju Vukovara, o zlikovcima i ravnodušnosti prema ljudskoj patnji, o nacionalističkom bašibozuku, o memorandum dume eliti i velikosrpskom projektu, o radikalnom zlu koje smo ogrezli i iz kojeg nemamo namjeru da izađemo. Tončićevi tekstovi bili su prepoznatljivi i bez potpisa. Izgradio je svoj osobeni stil, stvorio sopstvenu rečenicu, pomalu zagrstom tu i sinkopiranu. Njegov novinarski rukopis bio je blizak literarnom izrazu, u njemu su bili vidljivi tragovi temeljne kulture i načitanosti. Takav je Boki bio i u razgovoru, u svakodnevnoj komunikaciji, vrcale su iz njega lucidne rečenice, išašene konstrukcije, crnohumorne opaske, originalni uvidi, nije imao dlake na jeziku. Jednom sam kasnio s tekstom, a Boki mi je poslao kratku poruku. Samo jedna konstatacija, tvoja me sudbina podsjeća na dobro držećeg pokojnika. Crnim humorom se brani od crne realnosti u kojoj smo zatočeni. Bok je bio beskrajno duhovit, ironičan i autoironičan. Imao je sasvim osoben smisao za humor, terao je šegu i sa sobom i sa drugima. Povremeno bi se u betonu našao i nekih novaca za honorare, jednom takvom prilikom Boki nam je poslao sljedeći mail. Dobio sam obavijest iz banke i zahvaljujem na saradnji u čiji sam finiš, lepši deo posla za mene, nestrpljivo uleteo. Možda je ovo stanovita vrsta hipokrizije, nevažno, niko od toga nema štete. Ali danas sve iz betona gledam sa nekim drugačijim predznakom, toplinom nekakvom. I prema projektu u kojem učestvujem počinjem nešto da osjećam, nešto sa lirskim predznakom. Mislim da to nije poremećaj. Ako je neko zaljubljen u Srbiju i piše joj pesme, zašto ja ne bih prema projektu makar gajio simpatije? Novinarstvo je za njega bilo mnogo više od profesije. Životni poziv, etički imperativ, otpor nasilju, dužnost da se odgovori na sveopšti rasap i samozadovoljno plivanje u zlu. Bio je uvijek na strani žrtava, dezertera, manjina, proteranih, diskriminisanih, poniženih, skrajnutih, prećutanih, obespravljenih. Govorio je i pisao u njihovo ime protiv zločinaca, nacionalističkih ideologa, ratnih huškača, razbojnika i kriminalaca svih vrsta, protiv političkih moćnika i njihove posluge. Nije Tončić bio samo briljantan novinar, pripadnik one retke sorte što neraskidivo spaja talenat i etiku, već je bio i dobar, divan, čestit čovjek, voljen i poštovan. Bio je duša od čoveka u zemlji koja je izgubila dušu. I to ga je bolelo. Bolelo ga je sveopšta ravnodušnost prema patnji koju smo naneli drugima. Bolelo ga je što smo se saživali sa čudovištima. Bolelo ga je što uporno istrajavamo u nacionalističkoj mahnitosti i neljudskom porisanju zločina. Taj bol nežne, osjetljive duše je rodno mesto Bokijevog novinarskog, građanskog i ljudskog angažmana. Prava riječ, pravi portret nastaje od istinske vezanosti za tuđu muku. To je, mislim, prava angažiranost koja se ne prestaje nikada događati, pisao je hrvatski pesnik Daniel Dragojević. Toj vrsti angažmana pripadalo je sve što je Bojan Tončić pisao. Njegovi tekstovi su nastajali iz stvarne empatije prema drugim ljudskim bićima, iz istinske vezanosti za tuđu patnju. Ispisao je Tončić u hiljadama tekstova lokalnu hroniku beščašća, ali i hroniku otpora retkih pojedinaca i organizacija koji su se borili protiv antropološke katastrofe. Teško mi je da pišem o tebi, Boki, voleo bih da ne moram. Voleo bih da si mi naručio neki drugi tekst, onako kako si samo ti umeo. Ako si prišutu, najebi se neko majke, pogotovo iz medija, ali da se ne meš. Najradije bih te opsovao, znam da bi me razumeo, znam da ti se ne bi svidalo da nešto naričem, ali to bi bilo uzaludno. I bol je uzaluden, i reč je svaka otrcana i štura, rekao bi pesnik. Ne mogu da napišem kako si našao mir, kako si sada na boljem mestu, ne znam gde si. Ne znam da li se ovdje sve završava ili ipak ima nečega posla. Znam da ti se ne bi svidalo da iznosim neproverene informacije i narušavam uzuse profesije. Nismo verovali u drugi svet, samo u ovaj ovozemaljski u kojem smo bili i ostali tuđinci. Mada Bog će ga znati u što zapravo verujemo. Da ne verujemo u nešto veće i šire od života, ko zna da li bismo se ovim uopšte bavili. Čvrsto si verovao u pravdu, istinu, slobodu i ljudskost, uprkos tome što se sve oko tebe zaverilo da te ubedi kako su to samo himere. Uskraćena nam je vera u drugi prostor, ali možda možemo poverovati u druge redakcijske prostorije, bar zvuči komično i detinjasto. Zbogom, stari druže, čekaj me u nebeskoj redakciji.
Hvala vam što ste se okupili ovde i pozivam vas da još ostanete da uz neko piće još podsjetimo na našeg dragog druga Bojana.
U strahu što se čuja, on spava mjesto mene. Ja čujem gdje se budi u noći njegov glas, a dani kao ludi ruše se oko nas. Još uvijek zemlja drhti, još uvijek koji prije, a bljedo lice smrti i pored mene bdije. Sad negdje mirno spava od zemlje i od blata, a mjesto žene trava